Jeg skal lese fra Johannes kapittel 3. Ikke Johannes 3, 16 denne gang. Det er stort sett der det tales fra når jeg er inne på det kapitlet, men litt lenger ute i kapitlet hvor døperen Johannes kommer med et vitnesbyrd. Men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne retten som du har gitt oss til å kalles dine barn, denne fullmakt som du har skrevet under med ditt eget blod. Det priser og takker vi deg for, Herre. Takk at vi skal få lov til å hvile i det, at du har fullbrakt et verk for oss, lagt det ferdig for oss, og så vil du så gjerne ikle oss dette. Vi ber om at det må skje her i kveld også. At du må være her ved din hellige ånd og la oss få se noe av det mektige i ditt budskap. At vi virkelig får høre deg til, Herre. Være på vei til himmel og salighet midt i dette mørket. Velsigne det hele for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Johannes 3. Og jeg leser ifra vers 26 i Jesu navn. Og de kom til Johannes og sa til ham, Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, se han døper og alle kommer til ham. Johannes svarte og sa, et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er utsendt foran ham. Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn som står og hører på ham er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Han skal vokse, jeg skal avta. Amen. En okse kjenner sin eier og et esel sin herres krybbe, men Israel kjenner ingenting. Mitt folk har ikke forstått noe, sier Herren i Jesaja 1:3. Og i Jeremia 8:7, selv storken under himlen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme, men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Slik taler altså Herren gjennom sine to profeter. Alle andre skapninger følger normalt de lover som er lagt ned dem fra skaperens hånd, selv om også de er dratt med i fallet og er underlagt fallets konsekvenser. Men mennesket går sine egne veier. Det kjenner ikke sin Herre og hans lov og lærer det hans lov å kjenne, så reiser det seg straks i opprør imot dette. Ja, det står skrevet at det ikke er Guds lov lydig, og heller ikke kan være det, altså. Det er temmelig ødelagt, dette skaperverket. Det vil si at naturlig ikke er Guds lov lydig. Og om de lærer Herrens lov å kjenne, og så går inn for å være den lydig, så viser det seg altså da at de heller ikke kan være det. Om det aldri så mye vil, altså. Som Paulus sier i Romerne 7, jeg har viljen, sier han. Jeg vil gjerne. Men når han skal til å gjøre dette her, så blir alt helt vrangt, altså. Det blir helt bakvendt for han. Det han gjerne vil gjøre, det gjør han ikke. Og det han ikke vil gjøre, det ender han opp med å gjøre. Sånn går det med et menneske som går inn for å gjøre Herrens lov. Og jeg håper at du som er her i kveld har gjort den erfaringen. At du har sett det. Det er som Olav Allen Senstad, han beskriver det sånn. Du står foran et speil, og så tror du at du ser et direkte avtrykk av deg selv. Inntil du skal begynne å gjøre noe foran det speilet, sier han, så bruker han bildet med å knytte et slips. Så er jo alt bakvendt. Alt går jo andre veien. Sånn er det mange som leser Guds lov og tenker at dette kan jeg jo greit gjøre. Det her skjønner jeg jo godt. Inntil du skal gå i gang med å gjøre det, altså. Heller ikke Johannes kunne bli frelst for sin lovlydighets skyld, selv om han av Jesus omtales som den største født av kvinner. Men noe som alle oss andre altså får høre evangeliet som forkynnes for fattige. Det forkynnes ikke for rike. Det forkynnes ikke for dem som har. Det forkynnes for dem som fattige, for dem som ikke har. Og da tenker ikke først og fremst på materiell fattigdom altså. Men på dette at jeg ikke har noe grunnlag I meg selv for å ha med Gud å gjøre. Det ikke noe her som man knyttes an til ham. Så vi hører så mye av I dag. Vi gjør faktisk det. Du så verdifull. Du skapt I Guds bilde. Altså fall og falles følger jo helt borte altså, I den teologien, om vi skal kalle det. Så du kan gå rett til Herren, liksom. Nei, det ikke noe grunnlag for meg I meg til å kunne leve med denne tre ganger hellige Gud. Det helt umulig. Det utgangspunktet, altså. Men vi merker allikevel en annen ånd I Johannes som, enn den det klages over gjennom profetene her. Det altså en ånd som kjenner sin Herre, sin eier, sin Herres krybbe og lov, og ikke minst, som vi ser, sin tid. Han kjente den oppgave han var tildelt, og han gikk altså ikke utenom eller utover den. Han var av den ånd som peker bort fra seg selv og herliggjør Jesus. Når hans gjerning var utført, så var han villig til å tre tilbake, altså, og la Jesus, han som han var utsendt for å vitne om, stråle frem I stedet. Og dette var hans glede, står det, å gjøre det. Og at Jesus strålte fram, det var altså det som fullkommen gjorde hans glede. Hvem kan påstå å ligne svært på Johannes her? Det ligger jo I vår natur med dype røtter dette her, og selv ville være noe, ikke sant? Og selv ville ha førsteplassen, store predikanter, Det finnes og har det funnes mange av, for eksempel, og da tenker jeg ikke på dem som har fått utføre en stor gjerning I Guds rike, og som har et ettermæle, sånn som vi nettopp hørte om Øyvind Andersen her, mens de selv var små I egne øyne, som Johannes. Men disse som fremstår og agerer på en slik måte at du blir stående igjen med inntrykk av dem, Og deres syn på meninger og mangt, dette altså ikke av Guds ånd. Det var en som beundrende uttalte som en bestemt predikant, det pratet man for en god del år siden dette her, som hadde en stor stjerne hos han. Når han talte var det som om han fylte hele rommet, sa han. Et spørsmål som nå naturlig oppstod var, det ble vel ikke mye plass til Jesus da, når predikanten fylte hele rommet? Nei. Han skal vokse, jeg skal avta, sier Johannes her. Han skal bli stående igjen, når jeg gått bort. Det finnes ikke noen annen vei for den som har en særlig oppgave, tjeneste I Guds rike, Og det finnes altså heller ikke noen annen vei for den enkelte kristne, altså det vil si du som sitter her I kveld. Det ikke noen annen vei. Dette altså den eneste vei, og så spørsmålet, går du på den? Og går for eksempel din forstander eller din leder I menigheten åpenbart på den? Altså. Du har selv ansvar for ikke å bli forført ifølge Jesu ord. Se til at ingen fører dere vil. Legg merke til det. Det like så bare på denne veien også vår glede kan bli fullkommen. Det også først når vårt lys brent ned, som han sier Hugo Odeberg i en bok, at han som lyset virkelig får stråle fram. Altså når du ikke står frem og skal liksom presentere deg som en sånn voldsom kristen, og blir så åndelig og alt det der, sant? Men at du kan stille deg frem akkurat sånn som du så elendig som du egentlig og så kan du få lov til å vittne om en som har kjøpt deg fri med sitt eget blod. Vi vil ellers ifølge vår natur selv sørge for å stråle fram. Det det som ligger for oss. Sånn har jeg det også. Og sånn har du det også. Det kan du være helt sikker på om du ikke har sett det enda. Sørge for at vi selv i alle fall får noe av æren. Her det nødvendig å leve altså i sann selverkjennelse, og det I høyeste grad for den som har en særskilt oppgave I Guds rike. At den klar over dette altså. At den klar over hva som bor her inne, og som stadig vil fram og vokse og leve. Nå det slik at Herren vanligvis klarer å holde dem på plass som han tar seg av, og får kløppe av disse vilskudda som stadig vil skyte opp og leve sitt eget liv, liksom. Faren større for en forsamling, og for den enkelte kristne som ikke I stand til å vurdere og gjenkjenne disse vilskudda hos den som har en lederposisjon I menigheten, for eksempel en forkynner. Når predikanten begynner å fylle rommet, da det ikke lenger Guds ånd som virksom der. Men der hvor det blir glede over budskap om Jesus Kristus og frelser, altså han som ga seg selv frivillig hen for våre synders skyld, der I sannhet Guds ånd virksom. Du har som nevnt selv et ansvar her. Et menneske kan ikke få noe om det ikke gitt ham, om det ikke blir gitt ham fra himlen. Ikke noe, ikke det minste grann altså. Det du eventuelt har, det må du ha fått fra himlen. Det må altså være Guds ånd som I virksomhet. Hvis ikke så kan jeg tale I årtier etter årtier, holde store prekener, bibeltimer, hva som helst. Det virker ingenting, for Guds ånd ikke I det. Og når du innser det, da blir du liten, vet du. Når du skjønner det. Det bare en som kan gjøre noe I Guds rike, og det den hellige ånd. Det bare han som kan overbevise mennesket. Det bare han som kan opplyse et menneske. Det bare han som kan åpenbare Kristus I et menneske. Det ikke gitt noe menneske å gjøre det. Og når det sånn, da må han jo få spørre på bakgrunn av hva vi allerede har vært innom. Hvordan kan det da ha seg at predikanten fyller hele rommet? Med andre ord, at menneske blir stort I seg selv. Mennesket ifølge Guds ord kun stort I kraft av å være en Guds skapning, slik det en gang ble skapt og gjenopprettet I Kristus. Kun I ham vi altså hva vi skal være I Guds øyne. Jeg vet ikke om du hører hva jeg sier nå. Det ikke I deg du dette for Gud. Det I Kristus. Utenfor ham så vi altså ikke noe mindre enn fortapelsens barn, ifølge skriften. Altså, det som ikke av Gud, det går fortapt. Det går under. Jeg skal avta, sier han. Jeg ikke noe I meg selv. Jeg har bare fått en oppgave, og ved Guds nåde har jeg fått fullføre den. Eller altså Johannes' vittnesbyrd dette da står det bare en ting igjen, og selv trå tilbake. Dere selv mine vittner at jeg sa, jeg ikke, jeg merkte det. Lykkelig den som kan si det, etter kanskje mange år I tjeneste I Guds rike, det var ikke meg det dreide seg om, det var bare så om å gjøre og få peke på Jesus. Dette blir, om vi skal tro skriftens ord, bare mer og mer viktig for oss å være klar over, ettersom vi beveger oss inn I den aller siste tid. Les bare alle Jesu og apostlenes advarsel om all forførelse og alle forførere som da vil stå fram. Vi ser det vel alt nå, hva som ligger foran. Og da må du spørre deg selv, jeg I stand til å stå I alt dette? Jeg så solid plantet I sannheten, altså, at jeg I stand til å stå I det som kommer inn over verden? All forfølelse, all satans makt, all løgnens makt, jeg I stand til å stå I det? Nei, jeg ikke det. Det bare en som kan føre deg gjennom det. Og når vi ser det, folk, da henger vi fast ved ham. Da har vi liksom ikke noen sånn åndelighet og kristelighet og kunnskap og hva det så måtte være vi kan henge oss på. Nei, den som står ser til at han ikke faller. Men Jesus holder fast. Den som tar sin tilflukt av ham. Så det denne smertefulle veien for kjødet, og igjen blir altså gjort så liten at du bare ser din redning I ham. At du ikke får vokse opp og leve selv, men har sitt alt I ham. Dette her, altså det, med all denne forfølelsen I tida, det varsler hans snarlige komme. At han på vei. Den som har bruden, han brudgommen. Du ser igjen Johannes' finger som peker på Jesus. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Altså den sanne forkynner av Guds nåde. Altså, han peker bort fra seg selv, og så peker han på ham. Dere må gå dit. For det han som frelser dere. Det han Gud har utvalgt til å være soningsoffere. Det han som skal utgyde sitt blod så at du kan bli renset fra dine synder. Det han som sender en hellig ånd inn I et menneskes hjerte. Bort fra meg. Jeg ikke I stand til å gi dere noe av dette her. Det han du må se på. Det vil si han og han alene den som har betalt prisen for bruden. Og derfor tilkommer hun også ham alene. Det ingen annen som har betalt prisen for deg. Det ingen annen som har gitt den løsepenge som nødvendig for at du skal nå himmel og salighet. Det finnes altså ikke en skapning, ikke en ånd, ikke en engel, ikke noe, hverken I eller under himmelen, som har betalt for din sjel utenom denne ene Jesus Kristus. Han det som har betalt deg. Han det som skal eie deg. Kjøpt og betalt. Prisen var denne at han måtte bære hennes synd. Det var en syndig brud dette her, vet du. Og betale for den med sitt eget blod. Du en syndig brud. Jeg klar over det. Bruden I høysangen vitner om dette her. Jeg sort, sier hun, men yndig. Dette forunderlig som reformatorene kom opp I den lutherske reformasjon, samtidig synder og rettferdig? På samme tid, synder I meg, rettferdig I Kristus. Sort, men yndig. Ikke glem det. Ikke du som skal bli hvit. Nei, du hvit I det Kristus renser deg I sitt blod. Hva gjorde han med det sorte? Jo, han bar det bort fra Guds åsyn. Se der Guds lam som bærer verdens synd, bort fra Guds åsyn. Som profeten vitner at han, så langt som øst fra vest, lar han våre synder være langt fra oss. Han førte det langt fra oss. Han har ført det så langt fra oss som øst fra vest. Og disse to, de møtes aldri, vet du. De bare fortsetter mot vest og mot øst. Så lar han syndene våre være så langt fra oss. Det vanskelig å tro det. Du jo deg selv nærmest, ikke sant? Du ser hva du har laget. Men så skal du få tro Guds ord. Sånn ser det ut I Guds øyne. Det ikke mer. Men du må altså være klar over dette da. Det i Kristus. Så snart du og jeg begynner å skal regne dette til oss selv, så kommer vi altså i fella. Og så begynner vi å kretse omkring oss selv i stedet. Forventer at du skal se noe her, ikke sant? Hvem våger seg da å ville ta hans plass i forhold til bruden, som hans blodkjøpte menighet? Noen større synd finnes knapt enn denne å ville føre Guds menighet etter seg. Det selve djevelens synd, det altså. Det det han vil. Han vil ha den ære og pris av menigheten, altså vi sier av mennesker da, i store og det hele, som bare tilkommer Gud. Likevel så ser vi at det mange som våger seg på det. Og hva vi i tillegg må være klar over, det at her står altså et kirkesamfunn. Få det med deg nå, kjære venn. Her står et kirkesamfunn, en kristelig organisasjon og bevegelse i samme fare som den enkelte. Og føre mennesker etter seg. Hvor mange det ikke som står fram og så sier, se, vi bibeltro. Vi den sanne menighet. Se, her hos oss han. Kom hit. Dette vittnesbyrdet om Jesus? En annen ting det at en kristen gjerne vil være bibeltro, ja, tro i alt. Og ber Gud se nåde til meg. Hvorfor en slik tilbakeholden holdning? Jo, fordi han har lært seg selv å kjenne, og så sier han av hjertet, altså med sangeren, redd jeg for verden, redd jeg for meg. Hvorfor det? Fordi han har fått se inn i sannheten, altså. Guds ord taler om å bedra seg selv. Ja, det ikke fint å bedra folk, det ikke det, men det kan du jo forstå, at noen bedrar noen. Men vi altså så vrangsnudde folk at vi bedrar oss selv også, uten å være klar over det, i åndelig sammenheng. Forføreren, altså, det ikke først og fremst han som en gang kommer fra Tyskland, og en annen gang fra Amerika, og en tredje gang fra det og det fakultetet, og så videre. Men du bærer ham i ditt eget bryst. Det du, slik du av naturen, nå i denne stund. Derfor så ber vi da også om hans lys som lyset. I ditt lys, sier salmisten, ser vi lys. Som Jesus lærte oss, fri oss fra det onde. Hvorfor skal vi vel be om det? Ja, hvorfor ber vi dersom vi kunne ha ordnet det selv? Her lærer han oss altså å be Faderen om at han må bevare oss fra det onde. Dette altså hva Jesus faktisk sier ved å lære oss denne bønnen, at dette noe vi selv står alldeles maktesløse overfor, altså. Ikke bare blir det onde for mektig for oss, men vi vet ikke engang alltid hva det er. Det kan også presentere seg som en lysets engel, sier ordet. Komme til oss som noe som av Gud, og som tilsynelatende ser sånn ut også. Og så det altså det onde. Altså, som noe som syns godt og rett, og som kan være godt og rett i en gitt situasjon også, men ikke nødvendigvis i en annen, og så videre. Satan en tusen kunstner, skjønner du. Begynner du alt nå å bli forvirret, jeg vet ikke. Ja, det derfor du skal be, fri oss fra det onde. Vi må be Herren om det, altså. Han vet hva det til enhver tid og I enhver sammenheng. Men som du vel ser, det fordrer at du avtar, og han vokser. Det som nevnt ingen annen vei å nå fram på, eller vil du selv ta deg fram gjennom denne fiendens vei, helt til himmel og salighet? Har du det som skal til for det? Kanskje du hører til den rette bevegelse? Kanskje du med I den rette sammenheng? Kanskje du blitt bibeltro? Vi kan lære oss mye av det som skriften lærer, og det godt. Og det godt at vi har noen teologer iblant oss har hatt det opp igjennom som har kunnet peke på hvor veien går, det helt sant. Men hva egentlig bibeltroskap? Jo, det synderen som ikke ser seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfesta. Da har du den virkelige bibeltroskap som fører til himmel og salighet. Jeg ikke Messias, men jeg utsendt foran ham. Hører du Johannes' vitnesbyrd? Han det. Han som jeg vitner om, Jesus fra Nazaret, han som du vel har hørt om fra du var barn, ikke sant? Han som årsaken til julehøytiden som vi går inn I nå, nettopp barnas høytid fremfor noen annen, Han din frelser og din sjels hyrde og tilsynsmann, vitner ordet. Den kan ha påtatt seg det altså, og vil ha tilsyn med og ansvar for din sjel. Jeg vil spørre deg, kjære venn, hviler du noen gang I dette? At du har en sjels tilsynsmann og hyrde. Eller hva det? Det din kristelige kunskap? Det det at du vet? Eller det Jesus alene? Jeg får hvile I det at jeg har en trofast frelse, som ikke kan svikte, som har kjøpt meg til Gud med sitt eget blod, og som har gitt meg det løftet at han skal bære meg gjennom helt frem. Ja, men da det jo om å gjøre at jeg får hvile det helt frem, og da, ikke sant? At jeg ikke selv får føttene ned på bakken, så jeg selv kan begynne å gå. For den som når frem til himmel og salighet, forstår du, han bæres helt frem. Han går aldri selv. Nei, vi snakker om det at... Ved at jeg falt fikk du lært meg å gå, ja det rett I en viss sammenheng også, men altså, det ikke vi som skal gå til himmelen, det kommer aldri til å skje, folk. Du må bæres helt frem. Vi har et sånt stevne bort I Bamble I Telemark, om sommeren på Fjordlimt leirsted der I Indre Sjømannsmisjons regi da. Og der står det en sånn figur av Jesus med et lam, eller en sau på skuldra. Veldig flott å se på. Han har denne sauen over skuldrene, og så har han tatt tak I begge, alle fire beina på hver side, og det holder han godt fast. Så der ligger den sauen, og så det bare to føtter som står I bakken, og det Jesu føtter. Ja. Den sauen skal aldri gå, aldri så lite på veien hjem. Den skal bæres helt hjem. Du så liten at du lar det skje? Det faktisk det som spørsmålet. Det ingen som for fattig til å nå I himmelen. Det mange som for rike. Ja. Det ingen som for syndig til å nå himmelen. Men det mange som for fromme. Sånn kan vi fortsette. Han også I kveld kommet for å søke og frelse det som fortapt. Det vel det du Håper du har sett det. Så du lar alt ligge I Herrens hender. Og lar han få ta seg av din sak. Det jo det han har gjort. Skulle du ikke nå avta, og gi det hele over på hans skuldre, da vil du snart kunne vitne både med og som Johannes, denne min glede nå blitt fullkommen. Ikke noen synder finner en sånn glede som man får se det, at det hele beror på en annen. Det hele beror på det Guds lam som var min synd og min skam. Det beror alene på ham som Gud sendte til verden for å være et offer for mine synder. Offer er brakt, vet du, vårt påskelam er slaktet, sier Paulus. Det er Kristus. Det er min vei til himmelen. Det er min årsak til samfunn med Gud, her jeg står nå. Levende Gud. Årsak til alt som har med Guds rike å gjøre. Det er det lammet som kom for å kjøpe deg med sitt blod. Ja, Herre Jesus, måtte du la oss få finne hvile i det. I det som du er, og i det som du har gjort ferdig for oss. Vi ber om det, ditt dyrebare navn. Amen.